ýaşlaryndan maslap smartfonlara, söwüs uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategik mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Qazaqstandaky Wolfram ýalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň yerine yetirici direktori Pini Althaus bu ılalısığı Amerika ve onun mühim mineralları olan talapları üçin nesillere uzacak yeniz deyip adlandırdı ve Reuters agentliğini Trump bilen Sevda Sekretari Howard Luntig'in strategik kendilerini Xtay kampanyalarının eline geçmeğinin önünü alma üçin gepleşiklere hemayet berendiklerine aytti. Düýbe Londonda yerleşen Prizm strategiki aňtyw firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi, bu Sowet liderleriniň Washingtonyň ünsüni gazanmak boýunça uzak wagtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sewitte we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny gazanmak isleýärler diýip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri dörü diýendigine aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bäsdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Sinniň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boýunça Pekiniň täsirinden sowa geçmegiň täze ýollaryny gözleýär. Xitai dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz seristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda yerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Xitai we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve Günwatarın maýyzyny izde saklayan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap yeterlik ösmedik uluk ugurlarından maslap, izgiderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6 noýabrda Amerikanyň ykdysadyýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan mineralar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýalgyjyny taýýarlama üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňilmegine we ütmegine hemaýet berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mehman töýürlüğü üçin ýene bir edek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны сиынчылар озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алган deyilip tanıştırılan Serdar Berdimuhammedow'un Amerika'da Prezident Donald Trump'ı Rus dilinde yüzlenmeginin özlerinde ve sökbetes volyan kabir rahatlarında soroq dörü döndüğüne aydiyar.
Доурданам Женеванын хопсызлык сиясаты меркезине, Москванын дипломатия академиясына окуп утурган яш президенттин инглиз тилинин иң болманды геплешик стилин билмедлиги хем бир нече сороолор дөрөгөр. Илкинчи новатта яш президент Сердар Бердимухамедовун шейлек кешвини метбуотта ве дөвлөт медиасында яраган түркмен режиминин жол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, Sultan'da da Saristler Ministerliği ve Beylik'i resmi haber agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun ulen bağlı son haber 4. noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şundan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra dışarı çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21 oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gatı ähtimelde Türkmen spesslujbaları bolup bilir. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şoların adamları bolup bilir deyip aytdılar.
Deyip Rahmanov bellidi. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozol hem nemelim Türkmen rayetler tarapından hayvatlara sedevar bolunduğunu hem aytdı. Yönümen hiç açan hiç kim bilen kapma karşılığa girmedim, deyip Rahmanov aytdı. Şeyle de ol indi tas 3 hepte goloy vaqt bäri öylörünün erkin çıkıp bilmeyendiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belliyip, derin oyun neticelerine şol sandı, öylörüne gelen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aittı. Hormatly dinleyiciler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağa terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağlykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar etasynda tin ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talap berýäris. Aýnawat salam.
Асалам үйдер.
Чағы тервиеті ұлы өр меселе тұтыш өр ұлым дейсекті олжақ. Эма меселенің етаты тарапларына яғни чағылықтағы тежрибелерін ұл ұлы адам болын соң хәтетіне дүния қарайшына тұтыш дұрмушына етірен тәтерлері, тервие өлен бағылы стереотиплер, ялыңышлар, тервиедәкі кечірімлерің өзі орлығын нетижелері алы яғдайлары сейнетті қоу олар. Чағаны тервиелемек дейленді үлкінжі новатты сіздің ядыңызда нәме дүшер?
Sade ve çocuğumu sorun güzel. İlke ile ağır, devamlı zahmet aladı ve şu ürünsün iyi men arman çekilen zahmetin bir bilce beğenir, zeyni ticilerle bağlı fikirler kirlenme geliyen. Bu işin yaman beğenirken ve gat yadık yan tosotlar var. Ne, min kevrimde çağının terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini benzettiriyen ve Sizif dağı tepesinin üstünü eve verip taş doğrulup çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Taş tepenin yokosunu yetmeye kayınma dama doğrulun aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü ben fikrim şehir gün terbi için teyde gün teyde pofot dörüyen. Mina men çağın bilen kem kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üç koşukları yardım çıkmaca fırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetip bilmek için ne gibi şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyupların doğru derecede unutup bağıt ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler kelimeyle.
Aynavat Türkmen cemiyetinde çağaları terbiyelemekte kaysa da olsa öz ayratıyınlığı, Türkmen maşkalarına mahsus yağdaylar, terbiyeçilik usulü, öz oluşluluk var mı sizin fikrinizce?
Agırt bir soru, yine güzel gıynasak da şu anda dini öz maşkalarımız vardı, daş teoriyomuzu, görüyenlerimizi esaslanıp gülüm edip biliyor. Sebebi personalist avtokratiyada bizde sosyoloji alımı yok. Şey yağdayda sen köprünç, başka yurdu göçüyümdü, yaşandı, öz çıkan cemiyetindeki çağrı terbiyesi var da fikri yürüdük başlayan. Elbette her maşkalarda dünya adaylar oluyen. Yönü umum alanımızda olma göre min fikrimişe Türkmen maşkalarına mahsus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dımatıklardan düzülün. İnanın bir atanın rolünü orun alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Maniyetsiz bir şablon edip durmuşun ekli taraflarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan tidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı test derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hepte de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nakar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşkalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машкалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашкаларына аярлыйлар болгон карайшыларда, яшыл адамдар болгон карайшыларда, өкмөттүн сыясаты шуат бүгрүваплын ве дияттерин шакмышыры камалы улур бири-бирине тескелия деп бүгрүваплы ретет дине дияттерине улун моллип архаик түшүнчөлөрү өмөсүрүяр. Бүгрүвап менен дияттер суулдорунун арасында бир ул конфликт Buruş var ya da kurkuruz, inatın üstünü ifası durmuşu meselelerden solcuk oluyor.
Aynavat şöyrde Türkmenistan'daki havarçıyımızın şu gün gün çağı terbiyesine neme ziyan ediyar diperin sovalıma cevabını koşasım geliyar. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan ettiriyar. Yurtta umuman çağı psikologu yok. Cemiyetin aladası çağılarına 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağalarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terbiyesi yeterli değil.
Bu adatlığın Türkmenistan'da kıvırçasının şu gün gün yurtta çağı terbiyesine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde salam doğun adlı gepleşigimiz. Şugünkü temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısı da olsa bir anık misalını alıp görülü. Ona çağıların terbiyesine gönüden gönü tesir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili verersiniz?
Gönülmüş karusta var adaydamızı. Karusta çağı terbiyesini ediyen tesiridir. Karusta var adaydamızı çağılarımız doğrunun başlar karustanın türlü görünüşler var da günün umduğunu gülümdüğünü dinle bulalıyorlar. Karusta olur için kadalar şiar. Nemin kendi işleyen zardım, mümkün sizin işleyen sene tıkmın sağlardan. Ay aynı var, yine bizim kanımızda karusta var, biz bizim kan derecesinde karusta var. Biz hiç kaçan onunla sağlanıp bilmiyor. Min tıkınca bu katı niye doğru düşünce? İsteyesin, irkin olsa yaklılardan sağlanıp oluyor. Cimiyet derecesinde, şuları çağıran terbiyesinden sinyen maşkaladaki zulümü gurkini hem misal yetirip oluyor. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsam, men şeyle cimiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini özüstümde işlemeli oluyor. Meselim çağrı hareketlerini mertebesini tetirtmen tanqid etmek, maslahat vermek ve motivasiya döretmekte. Men şuların əklisini tədirdin öğrenmeli oluyor. Min fikrimşe oyunu dua etsem onun hakikat var bununla. Kep tutmasanın içinde küçük tutmen var şok değil. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatim şu son 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmağın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydik çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızı sesini çıkarayma ne araziydim mi gürkün ne öndürmüşüm bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlarına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnab yürüdüyor ya da suyutluyu da yedirir.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terveyde ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette onun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şehirde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz miyim?
Kuruşu ılmı varlıklar şeyle ara bağlanışın vardığını bildiğer avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun neyme ömek ehlini diktatör olup yetişerdi düşünmek neye doğrudur. Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Meselim nehir yerdayları var da biz durum etmeli. Metelim hükümetin yöntüm primitif propagandası. 1555 kada ulan karupta mecburu vehmet ve mecburu çareler şunun əklisi adamın tedigatını tert geliyor. Yine bir yaldayı, yine bir düşünce şahlanın avtonomiyası özlaştık kredi kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilin alan o. Şahı öz baştık kredi yani milli subyekt hükümünde kabul edilen o. İnata seni doğur yar, okut yarın, ölümür yarın, ölüme ver ya, əsli dağıt senin için söz ver ya. Yani şu yerde bir ölüm yeteli var, doğrusu nesillerin tapavdı. Şarkılar İsa'nın yetinecekler, yardayları ağırlığı hiç duyuyorlar. Yetineceklikte duyuyan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkinin çizura diyenimiz ne mi? Öz ayçak olayan zatlarını aydıp bilmeyen saklanıp şuna aysam beni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar bulup geçiyenler. Şu zatlar öğrenilmedik. Umuman ılımda öğreniliyor şu an yapı cemiyetlerde tutmuyor. Sen yapı cemiyeti öğreniliyor şu an.
Aynavat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinletek nehili veriyordunuz. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyo Tülen Sökvetteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terviyetine dürüdüyen hupu var da şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар cemiyette hüküm ve gözevçilik terbiyenin binyadını düzüyer. Adama basış görküzülüyer, ol hem yakınlarına basış ediyer. Bundan çıkma için adamın öz yağdayını anlamağı ve düşüncesini arttırmağı zerur. Biz cemiyetçilik sistemasını üyütködüp bilemiz ok. Ama adamda durmuşunun başkaça bolup bileceği barada pikir dörüsü yağdayı üyütkəp biliyer. Meselim açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen eni öz hareketinin çağısına nähil təsir yetirip bileceğini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağının özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını qoşudup bilyer, günahlık duygusunu güçlendiryer. Ama has ağır neticeleri hem eltip bilyer.
Serioznaya psikolojik bir последствия, это страх и тревожность. испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагылыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улы адамын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмоуна себеп болуп билер. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап калыяр ве соң зулума өгүрүлөр.
И вот насилие у нас вытекает как раз таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабыл этмек укуйуну житирер. Жинайчылардын психологиясы өгүрүлөндө психопатия, социопатия ялы жагдайларын адамдын чагылыкта алган травмалары менен баалуу аныкланыяр. Чагынын агрессия тедевар болмогу социал хасиетинин бузуклугуна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Геплер Азатлык радиосы эфирде салам догон атлы геплешегимиз шуунки темамыз чагы тербиеси ве онун түркмен жемиятиндеги айратынлыклары. Айнават берк тербие дийилген эми көп халатларда зорлугун дүрлү көрүнүшлөрүнө эсасланган тербиянын таасирлерине үн берсек, дөвлөт даражасында раяттары көзөүчүлүк, батыш эдилген дөвлөтлөрдө зорлуктан эл чекмек ве чагылары бу шарттардан коормак мүмкүн эмес сиздин пикириңизче эмне этмели, эмне деп болуяр?
Кыйын жөнү мүмкүн. Кабрларлары эдип болуяр. Жеңил бир чөгүт жок. Менин пикиримче эсасы да чараң менен ара катнашкыда ол кечиендер бар да күнүдөшүлүп этмек. Меселен зорлук дүрлү көрүнүшлөр бар да айтсак, Дөрөв апшенс тербие дүрлү зорлугун уңунан билген. Бизде Дөрөв апшенс тербие жок, түркмөн жемиятинде шуат. Чараң менен укумок, үйрөнмөк эсасы жок. Эмне өз баштык пикиретмени үйрөтмөк. Ушул коррупциянын мисалын айтсам, эмне коррупция пара бермек, пара алмак бар да. Корупция түркмөн жемиятинде каада өрүлө, корупция акыл киши баш кошуяр, ишимисинип, иши көрүнөрү тышырдаман шаага түшүндүрмөлү, ачык түшүндүрмөлү өлтү. Садия, мектебе ирме үчүн, ише ирме үчүн пара акыл жемиятте каада бэлип, эната түшүндүрмөлү шаагатына яшына өрө. Адам эртебетинин ингин максатыны пулунун TV zaldanan ingin matatını düşünmek, cemiyetin üsüş için adam mertebetini tesetmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühüm olup duruyan. Yani başka fikirde olun, başkası durmuşunu duruyan, giyinmeyen adamını kabul edilmek. Oyun migrant olsun, yekeğini, üysüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, sorun ehlisi hormatı manatip adamlar dönü düşünürmek ve şahsı görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynar bilyen.
Öz çağılarını denlik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nehili mümkinçilikler var, nehili pehkelçilikler duruyor.
Улыктат келчиликлер бар. Эне hükümet раят топорлорун ишине доолу тутупмалы, уну пулдоп деречетинде жооп этмери hükümet казанышуат. Буну эмне аңлатыйм? Биз өз чагыларынан деңлик, адалат, урмот ве эркинлик эсасында тергелимек итилген инаталарын бирлешмелеринин үмүнү алыш керекет. Шейле да болсон, шейле жагдай агыр кем болсо, адамдар ритми дәл жагдайда бири-бирин тапмалы, бири-бирин иштмели ве ресурсларын пайлашмалы. Меселен, инаталар окуган китапларын пайлашып билялар, ин үрүдөн эмиттерин биле вакыт кечирмели шейле инаталар. Чагылар билен муман окуйна азалтмалы, башкача пикирлерге кийинишип төрөтмөлү.
Айнават, көп сак болуң.
Сак болуң. Сак болуң кызым.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettiririz. Salam doğun atlı gepleşigimizin şuunki sahanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.